Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I denne ukens episode av Tore og Tare har vi storfint besøk. Jeg må først si at vi sitter nå på det som heter Lagshuset I Bergen, som senteret til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag her. Dag Inge Ulstein var for sånn 15 år siden ungdomsleder I Salem Misjonsforsamling. Da var jeg også ungdomsleder I en annen forsamling I denne byen, så vi har vært her på ungdomsledersamling før, og nå har du møtt de som nå ungdomsledere rundt omkring I mange forskjellige menigheter I Bergen, og vært litt på gamle tomter.
Ja, vet du hva? Det var fantastisk. Altså, det som å få frokost med den gjengen her, det var, finnes ikke noe bedre å starte på. Også det at det som en sånn det stemning da, på tvers av de ulike fellesskapene her, som bare utrolig godt der jeg kan dele. Sånn ting som har vært vanskelig nå på grunn av pandemien, og hvordan det har løst ting. Og, nei, det var virkelig kjekt, altså, fra alle typer fellesskap. Presten I Sankt Jakobs kirka, fra Kredukirken, fra Betlehem, og fra Salt og Tabernakel og alle fellesskap. Og det så herlig å se det samholdet som I byen her. Altså, så det... Nei, det nesten enda bedre enn det var for 15 år siden. Ikke det? Kan jeg si det? Men det var for utrolig kjekt den gangen da.
Og du tror jeg har faktisk spilt gitar nå Dag Inge har sunget en gang for mange år siden.
Det stemmer, det må ha vært sånn tidlig 2000-tall tror jeg, I Salem. Da var jeg var egentlig med I Betlehem da, men jeg ble med over til Salem. Nå vi veldig på sånn lokalkirke.
Jo, men det litt gøy, vi kan tilhøte oss noe med dette.
Ja, jeg var faktisk...
Så vi ble leid inn, husker jeg?
Ja, ja, jeg tror ikke det var betalt, det jo ikke... jeg har en hobby som skaffer mer utgifter enn inntekt Men det en veldig fin hobby Å spille gitar
ja. Riktig, riktig Men som lytterne forstår så har jo livet fart ulikt med oss, kan du si så Noen blitt værende I pressen Mens andre har blitt statsråd ved kongens bord Dag Inge, du var over 30 år når du begynte I politikken Jeg husker første gang jeg traff deg I den rollen Da var du rådgiveren til Philip Brygg som var byråd Du hadde flere byrådsposter her I byen, og så har du nå vært statsråd, altså utviklingsminister heter det, I halvannet år. Vi har tullet litt med noe, sånn 15 år siden satt vi her I andre roller. Hva var det som gjorde at du skiftet beite?
Det var jo et spørsmål som kom. Det har jo egentlig ikke vært hverken en plan eller en tanke bak for min del, det med det. Politisk engasjement sånn som det var men det var et spørsmål som kom og så opplevdes det utrolig meningsfullt den gangen da å få engasjere seg I lokalpolitikken her og I KrF som jeg alltid har vært veldig glad I og som jeg selvfølgelig har vært en del av men jeg tror jeg så det de første rollene på en måte her I byen var jo knyttet til sosialfeltet integrering opp mot rusavhengig her I byen flyktningssituasjonen som kom og få være med på det så jeg at vi faktisk har en utrolig viktig stemme vi kan være med og utgjøre en forskjell og på mange måter så opplevde jeg at jeg kunne bare fortsette engasjementet som jeg kjente fra kirka og egentlig fra oppvekst og hele veien på en måte at det var et rom da til å kunne ja, så, til å kunne være den jeg var og I politikken, så det har liksom vært viktig for meg men så var vi jo den siste på en måte svingen da, som gjorde at vi bor i Oslo en periode, er jo, så jeg i alle fall ikke komme.
Mm.
Så, men det er klart det å få være med fortsatt i KrF og få være med i utviklingspolitikken og i en tid sånn som nå der det er så enorme store behov i verden og der Norge, på tross av å være et lite land, faktisk kan utgjøre en stor forskjell. Det er så meningsfylt altså hver neste dag, selv om det er mange tunge dager, mye som er vanskelig, men...
Du må dra det der Billy Graham startet nå.
Ja, hva
om, da han ble spurt om han ville stille som president.
Åja, oh, det husker ikke at
jeg... Jo, det har du sagt. For det er at Billy Graham ble spurt visst nok om han skulle stille til valg, og så svarte han, why should I step down?
Ja, stemmer. Ja, det har jeg sikkert sagt. Men det var i tilfelle et sitat. Ja, Billy Graham var jo...
Det er jo reelt interessant, sant? Altså for du er jo mye mer kjent nå den gangen, åpenbart enn du var den gangen, og møter mange flere mennesker og reiser rundt i verden og alt. Og så er det interessant å se, er på en måte det kirkelige engasjementet og politikken, er det i kontrast til hverandre? Er det en forlengelse? Henger det sammen? Hvordan liksom tenker du om det? Nå har det gått en del år, sant? Der du har vært på den politiske arenaen.
Nei, jeg sa jo det til deg, unge lederne her inne i dag, da, at en ting er at det der er, jeg tror ikke det finnes noen rolle som jeg har hatt den å være engasjert i ungdomsarbeid og lede det sånn som det var her i byen, som er både så krevende, som er så alt oppslukende, der det finnes ikke noe som helst kobling mellom fritid, familieliv, arbeid og alt, altså det er så det har jeg virkelig lyst til å si når du sier at det å steppe ned i forhold til deg, men det er det virkelig, det står så enormt respekt av det som engasjerer seg, ikke minst på frivillig basis, i kirke, menighetsliv, i frivillige organisasjoner og så videre. Men for meg så har jo på en måte kirka og kristent arbeid da, er jo, det har vært en så naturlig del av egentlig meg og min familie helt fra jeg var liten. Det har jeg delt andre plasser også, at det har vært en sånn integrert del av livet mitt da, som jeg ønsker å ta med, som vi har ønsket å ta med oss videre og kunne med også. Og det å høre til et sted, det å engasjere seg inn i et sted, det å hele veien også være berøring, både med nød, være tett nok på, men også at en liksom er så tett på et fellesskap som har Gud som en reell størrelse i livet sin og i berøring at det er en himmel over livet. Så det er de to tingene som jeg i hvert fall opplever som er viktigst for min del.
Men hvordan er det mulig å ta med seg inn i politikken?
Ja, vi må snu på det da. Altså, jeg kjenner bare at jeg blir mer og mer avhengig av det. Altså, at jeg, og det kan høres ut som en flosk, eller, men jeg blir jo veldig inspirert og oppmuntret av andre ledere i politikken eller andre plasser som både kan snakke trygt og tydelig om hvem de er og også troer, at ikke det er liksom en sånn avsondret del av livet eller noe vi på en måte skammer oss over å snakke om. Men nei, det er jo naturlig. Folk snakker om utrolig mye rare ting rundt lunsjbordet rundt omkring. Så noe som da er det viktigste i livet mitt. Hvorfor skal ikke liksom det kunne være noe som er... Ja, det er sånn det er.
Er det lettere kanskje for deg på utviklingsfeltet enn det på en del andre felt? Jeg er jo snakket med flere forskere og folk som jobber med bistandstema eller utviklingstematikker helt tatt, at hvis du kommer til mange av de virkelig fattige landene i verden, så er det kanskje bare kirka og så er den fungerende strukturen som finnes der.
Ja, det er virkelig sant. Jeg ser jo det i mange plasser at liksom, misjonshistorie har en viktig rolle i utviklingen av mange av de landene. Kirkenettverket, den infrastrukturen som ligger der på skoler, på helseinstitusjoner og sånn, de er så avgjørende. Jeg kom til Kongo for eksempel, så sa ene ministeren jeg snakket med, at hvis ikke du forstår kirka, så har du ingenting her å gjøre. Og det er egentlig et ganske godt eksempel. Men sånn var jo det her også lenge, ikke sant? Altså, virkelig nøden og engasjementet for mange av de sårbare gruppene er jo ikke kirka, det er jo diakonien som på en måte reiste det opp, og så har samfunnet og myndighetene tatt over deler av det, ikke sant? Men fortsatt så mener jeg at det er viktig, og religionen sin plass eller det trosbaserte organisasjonene sin plass i bistand er jo veldig tydelig. Men på hjemmebane så står jo det samme på en måte dilemma, altså det er jo like lett å snakke litt sånn halvskjevt om det å være en frimodig kristen og snakke om at en tror på Jesus og bruke de ordene på det. Men jeg mener det igjen, jeg synes det er så herlig å høre andre ledere og andre som jeg møter rundt meg som kan gjøre det på en naturlig måte, så det har jeg i hvert fall lyst til å gjøre, for det er
et spørsmål til om perioden din i lokalpolitikken, for det at du, noe av det som du huskes for er jo, for de som har vært i Bergen, så husker man at Nygårdsparken var et sånn vanskelig område å begynne med mange rusmisbrukere og mange ulykkelige skjebner der. Der ble det gjort en opprydning, og de ble flyttet, og parken er nå blitt veldig fin, og samtidig som man prøvde å ta vare på de menneskene. Dette var noe som har vært tema i en generasjon. Og så kom Sunnmøringen Ulstein inn i politikken, og etter et par år så klarte du det som ingen hadde klart på kjempelang tid. Men du hadde jo blant annet ansvar for finansdepartementet, da, for å si det sånn, i Bergen kommune. Sant? Og dette er et par år etter at din jobb var for Kine Evangeliet i Salem, og sørget for at flyttingen fra gamle Salem til det som var nye Salem gikk vellykket. Og så skal du da, som har egentlig studert mest teologi, lede finansavdelingen i Bergen kommune. Hvordan, altså dette er utenfor ditt fagfelt, hvordan går du inn i denne avdelingen for å lykkes når da? Altså åpenbart her er folk som har jobbet der mye lenger enn du har, og alt det.
Det handler jo om at det er utrolig mange dyktige folk rundt. Du nevnte det med Nygårdsparken. Jeg husker fortsatt det å komme inn. Jeg var jo utrolig ny og trengte virkelig å spille på de dyktige fagfolka, både på rus- og psykiatrifeltet, og mange av de diskusjoner som har gått over år. Og det som jeg fikk veldig tydelig melding på, var at måtte, her er det et rom som kan, ja, skape mye friksjon og kanskje støy og konflikt og sånn, men kanskje det kan være med å gjøre at enda flere av de som da er rusavhengige, og de som virkelig trenger hjelp, kan bli sett. At vi kan sette i gang noe som gjør at de får raskere mulighet til å få behandling, at vi kan faktisk gjøre noe med det. Og da var ikke det parken først og fremst, men det var det enkeltmennesker som jeg hadde sett og blitt kjent med, og som jeg virkelig ønsket. Drømmen var jo å se noen der rusmiddelavhengige tilbake i parken sammen med sine familier, år litt lenger frem, der de kunne ta den i bruk og leke med sine barn, og at det faktisk har skapt en forandring for det. Og der er noen slike historier som som er utrolig godt å se. Og så er det desto vanskeligere å høre de som ikke fortsatt ikke på en måte fanget opp, fortsatt ikke sett, og som i dag går rundt i byen her og er under vel så krevende situasjoner. Så, men det er jo det, bare å bruke de som er rundt, og enda mer når jeg kom inn på finanssida og jobbe med det. Men klart da var det jo folk som hadde stålkontroll på budsjett og på kommuneøkonomi og nett og driftsresultat og veldig mye annet som på en måte jeg virkelig tenkte bare å suge til meg. Og det å sitte tett på gode fagfolk, få nærmest sånn intravenøst påfyllet av kunnskap på enkelte områder. Jeg føler meg utrolig heldig som har fått jobbe med så mye flinke folk. Og så er jo det som politiker eller som leder et ansvar å ta noen beslutninger likevel. Og noen ganger så lykkes en i det, og andre ganger så kunne en gjort andre tatt andre beslutninger, men...
Den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr ble kjent for sinnsrobønna. Jeg vet ikke om du kjenner til den, men den er jo innholdet, vil jeg tro du kanskje kjenner deg igjen i. Den er slik: Gud gir meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen. Hvordan er det for deg i en sånn... Du jobber jo med et felt der i enorme behov. Som måtte litt sånn, hvor skal du begynne på et vis?
Nei, altså litt tilbake til byen her da. Jeg tror at hvis en på en måte lar seg bare overflomme av alle behover, om det er på en måte i et nabolag, eller om det er i en by, eller om det er i en verden, så kan du bli litt sånn motløs og ikke helt vite. Men jeg tror at hvis vi får vært eneste møte vi går inn i, eller i et treff vi har med noen, bare har et ønske om at vi skal få utgjøre en forskjell, at vi skal igjen stoppe opp og liksom se hvordan kan jeg være med inn i den samtalen, inn i den beslutningen som skal tas nå. Så for meg så handler det kanskje om det å prøve å sortere og se på en måte hva kan jeg gjøre her, uten å miste liksom blikket på de lange linjene da, hvordan det kan tas en retning. Så for meg så har det vært viktig. Og når vi da snakket om det, Nygårdsparken eller andre ting, altså jeg husker jeg bytta jobb med en, jeg tror jeg kan si navnet hans også, Tommy, en av de som jeg har blitt godt kjent med her i byen, som solgte Megafon.
Som er et, lik Oslo, sant?
Som er på en måte et magasin som noen av de som har hatt mer krevende, har mer krevende dager og vanskelig på arbeidsmarkedet. Og så sto jeg ut forbi, rett bort i gata her i Bergen, og så folk som jeg kjente godt. Jeg gjorde ingenting spesielt, hadde på meg joggebukse og i huet, og sto og skulle selge det, og folk møtte ikke blikket mitt. Folk jeg kjente godt, tok omveier. Altså det var noe med å faktisk prøve å sette seg inn, og prøve å erfare, prøve å forstå. Og motsatt fall, jeg så på en måte hvordan han virkelig tok de rommene. Vi var på et stort møte med NHO, og han gikk rett, og han fikk dress, og han klippet seg, og var på en måte på, og på en måte gikk inn i den diskusjonen, hadde så mye å komme med. Og for meg så er det et eller annet med at nei, la oss aldri glemme det nære og se den enkelte. Og så får det heller være mye rundt det, men hvis jeg klarer oppmerksomheten på det, så tror jeg også at jeg klarer å bety en forskjell i det litt større spørsmålet, der vi trenger å spille på flere andre rundt det. Så hvis det ga sens da, så er det i hvert fall det jeg ønsker hver dag. Om ikke jeg ber den sinnsrobønna, så er det jo det å faktisk stoppe hver dag og Og så får jeg opp et vers på mobilen, og jeg ber til Gud og ber om å bli leder den dagen. Og enda mer viktig når jeg er i Bergen og du kan dra gardinene for og si at det regner i dag også, så kan du liksom tenke at nei, det blir for mye. Men heller liksom stoppe opp og tenke nei, som jeg har lyst til at den dagen her skal bli til mening for andre.
Nå skal vi litt videre i den politiske utviklingen. Når Hordaland KrF skulle ta stilling i veivalgsprosessen i KrF i 2018, så det gjorde inntrykk på meg å se når du stod foran fylkeslaget og snakket om noe som at om man virkelig ville frede Sylvi Listhaug og nærmest offre Knut Arild Hareide. Du er fra Sunnmøre. Jeg husker jeg lurte på det. Var det egentlig opplagt at det var på den siden du skulle identifisere deg? Altså, sånn som jeg har blitt opplært da, om kulturelle tiltaler på Sunnmøre, så er ikke det som sosialisme akkurat noe hedersbetegnelse nødvendigvis.
Nei, altså Kristelig Folkeparti er jo et sentrumsparti. Og jeg tror selv om det var veldig tydelig og sterke fronter da, og mange husker jo bare det som var da, mens vi som har jobbet på innsiden både før, under og etterpå på en måte kanskje ser nyansene på litt annen måte, så er det jo ingen som er helt sikker. Vi ønsker å bare få mest mulig gjennomslag for vår politikk og det vi tror kunne være det, og da ender vi ned på litt ulik side i den diskusjonen. Men det handler jo ikke om å linje tilbake igjen til sosialisme eller til det ene eller til det andre. Det handler bare om et veldig sterkt engasjement for at vi ønsker å være med og se mest mulig forandring på de sakene som er viktige for KrF og som er viktige for oss. Men så er det jo et eller annet med dynamikken og DNA i politikken, at nyansene er ikke vi alltid så gode på, altså. Og skal vi liksom få fram et budskap, så bygger vi gjerne en liten sånn haus som vi kan stå på, så det blir enda litt sterkere front. Altså det er
Jeg låste det om en hva skal jeg si, meget mobilisert amerikansk kristenleder da, politisk, at han har aldri møtt en nyans han likte.
Det er godt sagt.
Men så går det 2 måneder, sant? Og så skjer det ting som ikke var planlagt i ditt liv. Jeg vil bare først fortelle helt sånn i det umiddelbare, hvordan det ringer en fra statsministerens kontor og spør om du kan ta imot en telefon fra statsministeren.
Det stemmer. Har du fått en sånn telefon du også?
Nei, det er sikkert ikke om at det har jeg ikke gjort.
Det var akkurat sånn det var, faktisk.
Men jeg har hørt om at andre har fortalt om det.
Ja, sånn var det.
For det, altså den opplevelsen kan man vel aldri glemme når det har skjedd.
Det var jo flere ting ved det da, fordi vi hadde fått julegave og kona mi av svigers, der vi skulle liksom koble av, det hadde vært hektisk i politikken lenge, og mye som hadde skjedd og sånn, så vi hadde akkurat kommet, vi hadde fått julegave og skulle, for dere som er kjente, til Os på liksom ha overnatting og helg der, og fri fra barna og sånt. Og så hadde vi akkurat kommet innenfor døra, og jeg og fruen var kommet i treningsrommet, faktisk. Og da ringer det noen og sier akkurat det du sa. Du, vi ringer fra statsministerkontoret, har du mulighet til å komme hit eller ta imot en telefon fra statsministeren? Det var jo litt sånn, da snakket vi dilemma.
Ja,
det var noen nyanser. Så det, men da fikk vi jo ro og god tid til å snakke om det da, forklart at det er jo mer enn bare et valg for egen del. Det er jo,
ja, dere er 4 barn. Sånn. Og det er jo også en alder å flytte i som er ganske... Ja, det er jo skolealder.
Ja, du hadde med deg den yngste på valgvaken, tror jeg, i 2017, vel?
Ja.
Som da var altså spedbarn.
Så yngste gutten, han er siste år på barnehagen, og så har jeg eldste jenta, hun begynte akkurat på ungdomsskolen, og så er det 2 imellom der. Så det er, jeg kjenner jo på det også, sant? Selv om jeg kanskje for mange er som ny i nasjonalpolitikken, så var jo da alle som er eldst var i barnehagen på Sotra når jeg ble med i politikken, og nå er jeg på ungdomsskolen, så det er jo... Det har jo vært med å prege oss som familie i stor grad, og så kjenner jeg jo likevel at det er noe som vi både brenner for, og som vi står i sammen, men det har virkelig en omkostning da. Det er mye som, det er mange dilemmaer, og skulle jo virkelig veldig gjerne ønske både at mer tid og kunne følge tettere opp, og ikke minst for Inger, og hva det har hatt å bety for henne, og hennes sine muligheter og sånn, så det er... Nei, det kjenner jeg på. Det kjenner jeg på veldig.
For nå lever du i et voldsomt spenn reformer mellom det internasjonale virkeligheten, du blir eksponert hver dag for fattigdom og nød på et nivå som vi kanskje knapt klarer å forestille oss. Og så har du, i hvert fall til en viss grad antar jeg da, hverdagsliv hjemme. Jeg lurer på hvordan du trives i det spennende mellom da, å sette deg inn i sant, hvor mange barn i verden som mangler mat og helsestell, og å skulle hjelpe dine egne barn med å finne ut av funksjoner i Minecraft eller hvordan iPaden og hva slags YouTube-videoer får de se.
Nei, men det materialiserte seg jo veldig her for noen uker siden da, når Fruen var fortsatt på jobb, jeg var kommet gjennom og var innom en tur og skulle lage middag, og da ble spagetti og kjøttdeig. Ikke fiskepinn og lompe den dagen, men det var det i går. Og så står jeg der, og det var, jeg tror det var to eller tre kompiser med innom fra barneskolen med noen andre, og det er jo herlig, alltid noen flere. Og jeg stod der og rørte i spagettin og sausa rundt, og så ringer jeg, altså Tedros, som er sjefen i Verdens helseorganisasjon. Mm. Og jeg på en måte, skal du låse alle ungene inne på ett rom, og naboungene også, liksom, så du får tatt den praten, eller så står du der og lager middag. Så der er jo noe sånn spenn. Men samtidig så opplever jeg at det er noe utrolig godt da. Og faktisk, du må ikke koble av når du kommer hjem, du blir koblet veldig sterkt på veldig fort. Og det lever på steg på skuldra på morgenen og sånn. Så det er jeg veldig glad for. Og selv om vi veldig gjerne skulle bodd i Bergen, så pendlet jeg litt den første måneden. Men det å være sammen med familien så mye som vi bare kan, det har vært utrolig viktig. Ikke bare for meg, håper, men for hele familien. Og det, ikke minst i den perioden, var mye reising.
Mm. Men der er en side ved dette også, er jo at som statsråd, det er jo et forskjell, antar jeg, i hvert fall et stykke på deg da, fra å være byråd og for så vidt for mange andre, at du har et apparat rundt deg som på den ene siden yter deg enorm støtte. Du blir sikkert kjørt til jobb og mange sånne praktiske ting, men også at det er veldig mye kompetanse rundt deg. Men så har jo det også den siden ved seg at det apparatet har vært der før du kom, og de kommer til å være der etter du kom, og du har et verv i, hvem vet, altså i noen år. Og så er det på en måte en tralt som går sin gang, og du blir sånn fort slukt inn i. Du kan jo jobbe dag og natt, der er jo mer enn nok å gjøre. Får du gjort ting som du merker at her hadde det vært en forskjell om det var en annen som gjorde det?
Ja, det håper jeg virkelig. Apparater rundt er jo ekstremt profesjonelle, da. Så det de er trent på, det er å ta signal eller å faktisk jobbe ut den politikken som vi setter retning for. Og det har vært utrolig kjekt, som du sa. Folk som har lang erfaring, 10 år bak seg, og jobber med utviklingspolitikk. Og det er jo en fantastisk, ja, det er rett og slett bare utrolig på en måte privilegiert som får gjøre det. Men så var jo det nettopp det sammen med det nærmeste teamet da, å se på hvordan kan vi utgjøre en forskjell, hvordan er det fotavtrykket som, fordi at KrF sitter i regjering og har den posisjonen, og det brukte vi en del tid på de første månedene.
Kan du si noe om det, for der vil det jo være enighet i Norge stort sett om at vi ønsker å bidra positivt i verden, men det vil jo være forskjellige tanker om hva det positive bidraget er for noe. Absolutt. For det er forskjellige verdier, forskjellige, ja, prioriteringer.
Det er jo fantastisk da, det var faktisk en undersøkelse noe som Fafo hadde i sommer, som visste at 8 av 10, selv midt under pandemien, det var vel gjort opp det i den undersøkelsen i mai, 8 av 10 altså støtter den humanitære og kallet sosiale profilen til norsk bistand. 54% av det 8 av 10 som er positive da, mener at vi burde gjøre mer på tross av situasjonen her, mer enn det som vi har i bistandsbudsjettet vårt i dag. Så det er helt riktig, stor på en måte eierskap, tror jeg, til utviklingshjelp og bistand. Kanskje fordi mange er glad i Redd Barna, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, hatt sosialt engasjement og sånt. Men prioriteringene kan være veldig ulike. Og det materialiserer seg første ukene og månedene, for eksempel i spørsmål i en sånn stor reform, der kan vel ikke si på en måte hvor jeg tror det ville landet hvis ikke vi kom inn, men det kunne ha vært et utfall at det som heter NORA, da et direktorat ble lagt ned, veldig, veldig mye av fagkompetansen som har vært over mange år, hadde blitt lagt ned. Og det var jeg veldig imot. Og det var kanskje det første på en måte fotavtrykket vi satte, som var ekstremt avgjørende, tror jeg, for at vi nettopp i pandemien fattet beslutninger på en måte kunnskapsgrunnlag som er godt. Veldig mange dyktige fagfolk der, og så skal vi jobbe i departementet og bygge det miljøet enda sterkere for å ha den langsiktige, strategiske, politiske retningene på det. Men jeg gir jo på en måte det ansvaret litt ifra meg, men jeg mener på sikt så vil det være utrolig mye viktigere for å opprettholde tilliten til bistand og utviklingshjelp. Men når det gjelder de konkrete prioriteringene, så er det en ting, og det er at sårbare grupper, de som er vanskeligst å nå, de som trenger det aller mest, at en fattigdomsorientering er det vi gjør, men det med sårbare grupper, det er noe vi ønsker å vri inn i alt vi gjør. Om det er på utdanningssiden, det å se personer med funksjonsnedsettelse, som i veldig mange av utviklingslandene ikke blir telt engang, blir utnyttet og ikke får de mulighetene, eller om det er jenter som blir oversett eller ikke blir telt, eller som faktisk til og med blir tatt livet av før de blir født eller rett etterpå. Så det er noe med å finne de mest sårbare, de som er vanskeligst å nå, men der vi virkelig kan utgjøre en forskjell. Og det har vært det enkle, men det aller viktigste, og det tror jeg, og det får jo noen konsekvenser for hvordan vi rigger arbeidet, som igjen gjør til at sivilsamfunn, hjelpeorganisasjoner, om det er kirkelige nettverk eller andre, de er jo til stede nettopp der og har vært der over tid. Og igjen tilbake til pandemien, når land stengte ned, og når veldig mange organisasjoner med internasjonale arbeidere forsvant ut, så var nettopp det nettverket til stede gjennom partnerorganisasjoner og gjennom kirke og annet. Så igjen, jeg tror KrF og vi gjennom den rollen virkelig kan være med og gjøre en forskjell.
Hvordan skal vi sikre at bistand ikke bare blir noe som en måte bruker for å bøte på egen dårlig samvittighet, men at det faktisk gir resultat? For det er jo også en sånn innvending som blir brukt, at dette her er velmeint, og det føles veldig godt for Norge å bevilge penger masse til FN og forskjellig, men hva skjer egentlig?
Jeg tror det å ha på en måte sterke fagmiljø, at det er forskningsbasert, at vi knytter oss til det, for jeg tror at vi klarer ikke å opprettholde tilliten og giverviljen på en måte hvis ikke folk faktisk ser resultatet, at vi er enda mer transparente på det, og at vi er åpne der det ikke går slik som vi ønsker med resultatet som er satt. Så det er ikke noen motsetning mellom å bruke mye, sant? Veldig ofte er en diskusjon rundt her 1% som har vært viktig for KrF. Det er ikke noen motsetning mellom det og at det skal være tydelig resultat. Nei, tvert imot. Men vi er i en utrolig velsignet situasjon, tenker jeg, i landet vårt. Se nå hvor mye vi kan ha brukt i krisepakker, permitteringsregler og annet. Det er ikke, i mange av de utviklingslandene så finnes det ingenting av det, og konsekvensene er ekstremt dramatiske. Og da tror jeg det har en stor egenverdi for oss også å være med og bidra.
Vi skifter litt spor mot slutten her nå. Du skal straks bort på St. Paul, og vi treffer noen elever og lærere sikkert der. Men før det, denne høsten har det vært en del omtale i Dagen og i Vårt Land også om Norsk-Luthersk Misjonssamband, som vi har snakket om at du har din både yrkesbakgrunn i, men også tilhørt, altså som kristent fellesskap. Og foran generalforsamlingen i 2012 satt jo du i valgkomiteen, og det er jo litt sånn parallelt som man har i KrF, at den som sitter i valgkomiteen, det er en mektig posisjon for den som da foreslår hvem som skal være ledere i ulike verv. Det blir jo ofte sånn når man gjør grundig forarbeid og kartlegger hvem ulike liksom, grupperinger ønsker og så videre. Så trakk du deg ut av valgkomiteen, og du trenger ikke gå inn i alle detaljene, men det handlet vel om at du mente det foregikk en utidig upassende påvirkning av medlemmer sant, i forkant av det. Og det kan du si så lite eller så mye om dem som du vil, for poenget mitt er nå å spørre, du kjenner Misjonssambandet ganske godt, kjenner du deg igjen i den kritikken som har kommet i høst? Er det noe du kan si noe om?
Jeg forstår, jeg må bare si at jeg både har fått liksom mye ansvar, lært veldig mye, og ting som jeg har med meg derfra som jeg er utrolig glad for. Altså fra oppvekst og ungdomsår og tidlig lederansvar, sånn sett. Og så er det riktig som sånn du sa, at det var noen oppgaver som jeg fikk, som jeg da trakk meg ut av. Så er det noe som jeg på en måte har lagt bak meg, og som jeg både har fått snakke ut med deg som på en måte det gjelder, på en måte som gjør at jeg ikke bærer det med meg videre. Mm. Men alle organisasjoner, tror jeg, og ikke minst kristne organisasjoner, kirke, menighetsfellesskap, må jobbe mer med det, med åpenhet. Måten å ta vare på de som kan oppleve å bli møtt på en dårlig måte, det kan være krenkelser, det kan være rett og slett hvordan en profesjonelt håndterer det med varsel, for eksempel. Altså det at strukturer, jeg tror at veldig mange organisasjoner og menigheter, også Misjonssamband som du sa, har jobbet lenge med det og har blitt mye mer profesjonelle på det enn kanskje den var for 10-15 år siden. Så det er jo veldig bra. Og kanskje den ligger foran mange andre typer organisasjoner, men forventningene og kravene synes jeg skal være veldig høye. Nettopp fordi det er så sårbare og viktige nettverk og fellesskap som en forvalter. Men det er jo uansett ikke kjekt om det er der eller andre, det å se at den type diskusjoner går i organisasjoner og fellesskap som en er glad i.
Nei.
Selv om ikke vi er engasjert der nå, så er det ikke noe kjekt å se for utsida. Men igjen, jeg håper det gjør at flere fellesskap strekker seg, innhenter ja, liksom både bruker fagfolk og andre som er gode på det, at de kan finne gode rutiner, og ikke minst at de som tidligere ikke opplevde det sett faktisk blir det da. Det må jeg si.
Du er jo, for å gjenskifte temaet en siste gang før vi setter punktet for dag, du er jo, som vi var inne på, nominert på stortingslista til KrF.
Du kan vel si at du er forholdsvis trygg på å bli nominert, ja. Uavhengig om man når sperregrensen eller ikke. Nei, det er ikke bare på, men å bli valgt inn, mener jeg. Altså, KrF ligger vel godt an.
Men hva tenker du om KrF sine muligheter fram mot valget neste år? Det er jo hele tiden spenninger rundt meningsmålinger og ja, sperregrenser. Og Hva muligheter ser du?
Altså, jeg håper jo bare folk forstår hva som liksom, vil være konsekvensen hvis KrF sin stemme ikke er på en måte til stede. For der er mange spørsmål der jeg selvfølgelig skulle ønske at det var enda mer av bare KrF sin politikk, men det handler jo om på en måte den kraften, den størrelsen vi har, og det er jo direkte koblet til det forrige valget. Så sånn at vi blir pushet på at hvorfor får ikke dere til mer, hvorfor, sånn og sånn. Ja, men hva om KrF ikke hadde vært der da? Og det er jo på, der ringer jeg klokka her, men, sant? Så det er jo virkelig alarm, men bør gå da, tenker jeg. Og det er jo derfor jeg engasjerer meg, for jeg vet at de verdiene som vi har med oss er så viktige. Det er viktig internasjonalt, men den er også utrolig viktig på lokalplanet. Og den stolen og den stemmen, den skal i hvert fall jeg bruke. Og jeg er utrolig stolt av KrF. Jeg er så glad for det, på en måte, det fellesskap som jeg får være med. Vi er forskjellige, vi kan mene ulikt, men hadde ikke vi vært der, så hadde det politiske diskusjonen og debattene vært veldig, veldig annerledes. Og den verdiforankringen, og den, ja, det er mye god folk i ulike partier, men det er jo grunnlaget for vårt parti. Det er jo derfor vi er der. Det er jo det som er det unike. Og det skal jeg være med å hegne om og styrke og være med å sørge for at vi får så mye gjennomslag som vi bare kan få frem mot valget og under valget og etter valget. Så håper jeg at folk liksom bare, ja, det har jeg lyst til å være med på. At folk vil engasjere seg, og det som har hørt til i KrF bare får med seg enda flere. For det er et viktig valg altså som vi går inn i. Det var litt sånn valgkamp.
Ja, det hørte litt. Men det er jo, den lange valgkampen er jo i gang, ikke sant? Ja,
men det her er viktig, altså. Ja, ja. Oh.
Det er bare cirka et år igjen.
Ja, ja. Nei, men dette var veldig kjekt. Og så er, når vi ser litt frem i tid, en gang så er sikkert Tor Hjalmar ledig for spilleoppdrag.
Ja, veldig bra. Julebord i UD.
Ja, det gjør det. Ja, det er takk at du skal få nummer. Ja,
så bra. Veldig bra. Takk for praten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.